Sveicināti, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un skan raidījums frakcija viedokļi. Deputāti tūlīt tiešraidē no Saeimas sēžu zāles pastāstīs par šodienas sēdes aktualitātēm. Un pirmajam šodien vārds Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzumējumu brīvībai LNNK frakcijas deputātam Rihardam Kolam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Šodien Saeimas sēdē skatīt vairāk būtiski jautājumi un uz dažiem no tiem vēlos vērst īpašu uzmanību. Viens no svarīgākajiem šodienas lēmumiem, kas nopietni ietekmē daudz Latvijas iedzīvotājus, nodot tālākajai skatīšanai komisijās grozījums nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, kas paredz iesaldēt nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības saistībā ar nodokļu politikas pārskatīšanu, kamēr tiks atrasts piemērots risinājums nekustamā īpašuma nodokļu noteikšanai. Nekustamā īpašuma nodokļu jautājums šobrīd ir ārkārtīgi sāpīgs un aktuāls jautājums daudziem Latvijas iedzīvotājiem. Tāpēc mums ir jārod pieņemams un sabalansēts risinājums, kas ļautu gan iedzīvotājiem maksāt taisnīgu un samaksājumu nekustamā īpašuma nodokli, nedrīkst rasties situācija, kurā tiek veicināts nodokļu parāda pieaugums, gan arī vienlaiks neradīt pārlieku milzīgu iztrūkumu pašvaldību budžetos. Nacionāla apvienība virzīs jaunu nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanas kārtību. Trīs komponenšu modeli, kurā vienīgais vai dzimtas mājoklis jāatbrīvo no nodokļa līdz noteiktam kvadrātmetru skaitam vai īpašuma vērtībai, un kurā īpašuma kadastrālajai vērtībai būs ievērojami mazāka nozīme. Esošā nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtība tiek izmantota nesamērīgi un netaisnīgi un rada nopietnas problēmas iedzīvotājiem, īpaši ar dzimtas mājām, kur nodokļu šobrīd samaksāt nav spējīgi ļoti daudz. To virzīsim tālākajai apspriešanai un ceram, ka mūsu priekšlikums gūs atbalstu un nekustamā īpašuma nodokļu jomu izdosies sakārtot pieņemamā un iedzīvotājiem draudzīgā veidā. Galīgajā lasījumā šodien atbalstījām grozījums Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas aizsardzības likumā, ar kuru plānots nodrošināt Rīgas vēsturiskā centra tā aizsardzības zona teritorijas plānojumā norādīto vēsturisko parku, dārzu un kapsētu teritoriju aizsardzību. Likumprojekts paredz, ka Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonā nav pieļaujami tādu transporta un inženieru komunikāciju infrastruktūras projekti vai pārveidojumi, kuri rezultātā tiek neatgriezeniski zaudēts vēsturisko parku, dārzu un kapsētu kultūru vēsturiskās vērtības un teritoriju. Šo teritoriju funkcijas maiņa vai neatbilstoša izmantošana nav pieļaujama, jo tā neatbilst kultūru vēsturisko vērtību saglabāšanas mērķiem. Ar šo likumprojektu mūsu vēstures un kultūras liecību aizsardzību un dodam papildu garantijas mūsu nemainīgajai apņēmībai saglabāt mūsu kultūru vēsturisko mantojumu Rīgā. Tāpat galīgajā lasījumā šodienī skatījām un atbalstījām grozījumus pārtikas aprides uzraudzības likumā, lai tā uzlabotu pārtikas aprides kontroli. Likuma grozījumi paredz, ka izskatot prasības uzturu bagātinātājiem, turpmāk būs jāveido saraksts ar izmantošanai pārtikā aizliegtajiem un ierobežotajiem produktiem. Tāpat arī grozījumi paredz papildināt pārtikas un veterinārā dienesta funkcijas. Kopumā ar šiem grozījumiem būtiski pilnveidojam pārtikas aprides uzraudzības regulējumu un vienlaiks ieviešam arī Eiropas Savienības prasības pārtikas aprides uzraudzības jomā. Šodien otrajā lasījumā atbalstījām grozījumus likumā ceļa satiksmes likumā, lai jaunām automašīnām līdz 4 gadu vecumam tehnisko apskati varētu veikt ik pēc 2 gadiem. Šie grozījumi rosināt pēc iedzīvotāju kolektīvā iesnieguma saņemšanas, aicinot noteikt, ka jaunām automašīnām tehniska apskate pirmos 4 gadus būtu jāveic reizi 2 gados. Grozījumi paredz, ka līdzīgi kā Norvēģijā, Lietuvā, Vācijā, Igaunijā un citur, iepriekš nereģistrētām vieglajiem automobiliem valsts tehnisko apskati veic nevēlākā 2 gadus pēc reģistrācijas Latvijā. Otrā tehniskā apskata būs jāveic nevēlākā 2 gadus pēc pirmreizējās apskates. Savukārt, sasniedzot 4 gadu vecumu, turpmākās tehniskās apskates šādām automašīnām būs jāveic katru gadu. Esam gandarīti, ka sabiedrības iniciatīva vairāk nekā 10 tūkstoši Latvijas pilsoņu Saeimai iesniegtais iesniegums ir guvis atbalsts Saeimā, tā pierādot gan iedzīvotāju vēlmi, gan iespējas faktiski iesaistīties Latvijas likumdošanas veidošanā. Un noslēgumā par šodienas lēmumu piešķirt Latvijas pilsonību Mihailam Barišņikovam. Pilsonības piešķiršana Mihailam Barišņikovam ir liels gods. Viņš ar milzīgiem mākslinieckajiem nopelniem nesis Latvijas vārdu pasaulē un bagātinājis mūsu kultūru ar izciliem mākslas meistardarbiem gan baletām, gan citās tēlotāju mākslās. Barišņikova kungs pārstāv visas tās vērtības, ko pārstāv arī Latvijas valsts un tauta. un viņa pilntiesīga pievienošanās Latvijas pilsoņu pulkam ir patiešām liels un mums visiem gandarījums sniedzošs notikums. Apsveicam! Un uz šīs priecīgās nos no jums, cienījumie klausītāji, arī šodien atvados. Paldies!
Paldies deputātam Rihardam Kolam. Nākamais runās Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputāts Mārtiņš Šits, lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Šodienas sēde raksturojās ar diviem piemēriem, kā var strādāt vai kā nevajadzētu strādāt. Un neskatoties to, ka arī reģiona apvienība balsoja par zemesardzes likuma grozījumiem, par Nacionālo bruņoto spēku likuma grozījumiem, kuri paredz sodus un ierobežojumus militārās formas izmantošanā, kurš bija sagatavots ļoti nekvalitatīvi un no tribīnas izcēlās intensīvas diskusijas. Mēs ceram, ka šis likumprojekts un solījumi, ko ir devusi aizsardzības ministrija, virziesies pozitīvā gaisotnē. To, ka ja bēlas to var izdarīt, liecina otrs pieņemtais šodien, tā skaitā steidzam pieņemtais likumprojekts, par grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā, kas skar amatu, kuru ieņems šis korupcijas iestādes vadītājs, kuram līdz šim, kurš faktiski izvēloties no citām spēka institūcijām, tika sodīts ar mazāku algu, ar mazākām sociālām garantijām. Ministra kabinets nestoties uz to, pateicoties tam, kad divas komisijas iepriekšo versiju bija noraidījusi, bija sagatavojis kvalitatīvu dokumentu un viņš tika pieņemts virzīšanai tālāk. Latvijas reģiona apvienību ļoti satrauc notiekošais reformu jautājumos veselības aprūpē. Mēs raksturot pat sekojuši, ka ministri patreiz uzvedas kā Zilonas trauku veikalā, jo vienu dienu no rīta televīzijas komentāros parādās diskusijas par pievienotās vērtības nodokļa paaugstināšanu zālēm. Pēc paiet nelielas stundas vai diena nepilna parādās ar to, ka kategoriski noraiz šādu lietu. Mēs dzirdam par to, ka tiks novirzīts sociālais nodoklis veselības aprūpas finansēšanai, skaļi apspries un tamlīdzīgi. Tad, kad šis paziņojums tiek izdiskutēti, paziņojums pretējies, ka tas nenotiks. Un notiekošais patreiz, mēs uzskatām, ka notiek arī personīga izreikināšanās ar amatpersonām, kuras ir pieņēmušas lēmumus pret ministras iepriekšējo darba vietu, un viņas vadīto iestādi. Piemēram, Mežsargas kundze tiek rotēta uz nēsošu vietu tieši medicīnas ekspertīzes centrā un tiek atjaunot jauni amati. Cilvēki, kuri ir nodarbojušies ar juridiskiem citiem jautājumiem, tiek rotēti uz sporta medicīnas centru, kurie vajadzīgs ārsta algas un satraukt ar Latvijas Olimpiskā komisija, iet paredzētas reformas, ar viņiem nav notikušas konsultācijas. Mani uztrauc tas, ka tiek rotēts un notiek iejaukšanās, piemēram, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu vadītājas kompetencē un, piemēram, personāldaļas vadītāji, kura ir vadītāja gandrīz 4000 kolektīvam iestādē un kura izgaismoja virsstundu problēmu nenormētā darba laika mediķiem, lai nebūtu šis profesionāls, viņš tiek novirzīts uz 10 reizes mazāki amatu pienākumu pildīšanu, un šādas lietas ir vēl varētu saukt. Līdz ar to notiekošais veselības aprūpē un tas, ka mēs neseņem skaidrs risinājums, ir ļoti satraucošs, un laiks pietiek šādām, manuprāt, neizdiskutētām diskusijām, formālām, varbūt izreikināšanas diskusijas, un tajā pašā laikā ministrs savas aizņemtības dēļ pat neierodas sociālo komisiju, un pārliek par uz ilgstākšu atliekošiem periodiem tikšanās un savu reformu skaidrošanu. Tas ir tas, ko es gribētu vēlēt, un es ceru, kad arī veselības ministrija ieklausīsies vēsijā un loģiskajā saprātā un nāks ar ļoti korektiem, ļoti precīziem veselības reformas priekšlikumiem.
Paldies deputātam Mārtiņam Šicam. Vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Jurim Vectirānam, lūdzu.
Jā. Labdien, godātie radio klausītāji. Šodien tiešām šī diena sākās ar tādu patīkumu notikumu. Mūsu pilsoņu pulkam ir pievienojies Mihails Barišņikovs. Man bija prieks un lepnums par viņu balsot. Jāsaka, ka viņš to pagodinājumu pieņēma ar dziļu cieņu. Un tas nesīs noteikti mūsu Latvijas vārdu, mūsu valsts vārdu, arī plašajā pasaulē vēl vairāk. Tāpatās šodien tika pieņemts likums pirmajā grozījumi likumā par valsts ģerboni, kas pastiprina atbildību par necieņas izrādīšanu pret mūsu valsts simbolu, konkrēti valsts ģerboni, Latvijas valsts ģerboni. Un tur ir paredzēta ne tikai administratīva atbildība pastiprināta, bet arī krimināla atbildība. Tāpatās šodien mēs izskatījām jautājumus par kas saistīti ar militāro jomu, konkrēti ar formu starp nezāšanu ar atšķirības zīmēm, kas saistīts pie formu starp nezāšanu tajā laikā, ka karavīrs pild pienākumus. Jūs ziniet, ka šis ierosinājums nācis laikā, kad mēs plaši runājam par cilvēciņiem, zaļiem cilvēciņiem, kas ierodas kādā valstī un veids pretlikumīgas darbības un līdz pat kādas valsts teritorijas atdalīšanai. Un tāpēc arī mēs esam skatījušies un pirmajā lasījumā esam pieņēmuši grozījumus, kas stingrāk kontrolē formas tērpa iegādi, atšķirības zīmi, karavīra atšķirības zīmi iegādi un to nesāšanas kārtību un atbildību par to, ja tas tiek pārkāpts. Tas ir ļoti svarīgs. Svarīgi labojumi, jo kopumā ņemot, domāju, ka pilsoņiem nebūtu jāuztraucās, kas staigā līdzīgās forma, nu, līdzīgos tērpos un sēnēs vai medībās vai uz zveju. Ja, tur ir konkrēti un skaidri un gaiši noteikti, ka šīs atšķirības zīmes lietot un visi ar to var arī iepazīties. Šis likums skar arī zemesardzi. Tā kā zemesardze atsevišķi likums, tātad šie labojumi ir ielikti iekšā arī zemesardzes likumā par Latvijas Republikas zemesardzi. Tāpat tās ir veikti arī grozījumi ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā, kas paredz pastiprināt atbildību par, nu arī konkrēti par kultūras dedzināšanu, kā arī daudz operatīvāk varētu rīkoties ugunsdzēsības un glābšanas. Tika izskatīts arī likums par zemesardzi, kurā paredz, ka zemesardzē var iestāties tie karavīri, kas ir atvaļinājušies no aktīvā dienesta bruņotajos spēkos. Viņi iestājās zemesardzē un viņam zemesardzes izdienas laiks tiek ieskaitīts, zemesardzes izdienas laikā tiek ieskaitīts laiks, ko viņi ir nodienējuši nacionālos bruņotajos spēkos. Tas attiecās arī uz algu. Algu, kas zemesargiem tiek aprēķināt, un arī karavīriem, zemesargiem, kas pilda karavīru pienākumus uz noteiktu laiku posmu. Ir arī izskatīti jautājumi un atbalstīti uzlabojumi saistībā ar tām karavīru specifiku, kas nodarbojās atminēšanas jomā, nu, konkrēti sapieņi, atminētāji, sapieņi, un šis arī ļoti svarīgs. Tāpat tās mēs esam skatījušies labojumus un esam saņēmuši pirmajā lasījuma atbalstu saistībā ar karavīru. Diemžēl traģiskā gadījumā, ja kāds no karavīrs aiziet bojā zemesargs, tad viņam ir tāda paša, viņa ģimenei ir tāda paša atlīdzība, kā karavīram, kas dzien Nacionālā bruņoto spēkos aktīvajā dienestā. Tāpat tās ir arī paredzēts uzlabot sagatavošanu zemesargiem tieši pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā gan mūsu valsts teritorijā, gan arī ārpus tās starptautiskās misijās. Ļoti svarīgs ir arī jautājums par to, ka, kā jau teicu, kad zemesardzē piedalās, pievienojās un iekļaujās zemesardzes dienestā daudz atvaļinātie karavīri, tajā skaitā ar dažādām pakāpēm. Domājam, ka zemesardzes likumā ieliksim arī izmaiņas, kas saistīts, ka zemesardzē var turpināt dienas, nu, arī tie tās atvaļinātā amatpersonas, kas ieņem arī visaugstākās armijas pakāpes. Tātad brigādes ģenerāls, ģenerālmajors un ģenerālleitnants. Domāju, ka kopumā ņemot šie labojumi uzlabos gan mūsu karavīru un zemesaru dienestu, gan arī atbildību tiem, kas mēģinās izmantot mūsu karavīru formustēpus un atšķirības zīmes kādos jaunos nolūgos pret valsti. Tika pieņemts arī steidzamības kārtībā grozījuma nacionālā drošības likumā. Šie likuma labojumi un grozījumi paredz palielināt atbildību un dot tiesības iekšlietu ministram ierobežot to personu loku, kas var izbraukt uz ārzemēm un iesaistīties kādās nelikumīgās bruņotās vai grupās, kaut arī vai arī citu valstu dienestos, militārajos dienestos, izņemot NATO valstu un Eiropas Savienības karaspēku. Šis labojums ļoti svarīgs, jo tas attiecās ne tikai uz pilsoņiem, nepilsoņiem, bet arī uz personām, kas ieradušies pie mums un kam piešķirts bezvalstnieka vai alternatīvais status vai beiglis. Un tātad es domāju, ka mēs šeit Latvijas Republikā esam arī jau reāli saskārušies ar lietām, kas notiek pasaulē. Gribētu gan atzīmēt arī to, ko mans kolēģis Mārtiņš šit stāstīja par veselības jomā notikošajām organizācijām un personāla rotācijām. Es domāju, ka tas viss ir pietiekoši pārdomāts solis, vajadzīgs solis, un kopumā šīs rotācijas ir vērstas, lai uzlabotu veselības jomā strādājošo cilvēku efektīvību.
Paldies deputātam Jurim Vectrānam. Nākamais runās partijas no sirds Latvijai frakcijas deputāts Gunārs Kūtris. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Šodien Saeimu skatot daudzos projektus, lēma arī par vienu sākumā it kā maznozīmīgu jautājumu par kadastrālās vērtības noteikšanas iesaldēšana. Īstenībā šis jautājums ir skar krietni dziļāku problēmu. Tas ir jautājums par nodokļiem. Šobrīd šīs risinājums ir lāpīšanās, ko Tieslietu ministrija piedāvā kā versiju, lai uz gadu cilvēkiem mazlietiņ aizmiglotu skatienu par nekustamā īpašumā nodokļa lielumu. Es domāju, ka nodokļu tēma vispār Latvijai ir ļoti aktuāla, jo šai sistēmai ir jābūt saprātīgai un taisnīgai, un ja tā sistēma, nodokļu sistēma ir taisnīga, tad cilvēki ciena savu valstu. Tajā brīdī, kad tas vairs nav panesams, cilvēki valsts vainīga. Īstenībā vainīgi tie cilvēki, kam ir tiesības. Un šajā gadījumā man liekas, ka mums Latvijā pēdējos gados, piedodiet valdošās koalīcijas kolēģi, bet jūsu neizlēmība, varbūt arī nevēlēšanās lemt šo jautājumu, ir radījuši situāciju ar nekustamā īpašuma nodokli, ko salīdzinoši varētu teikt, ka cilvēks ir pastumts zem ledus, un tai brīdī, kad cilvēkam trūkst gaisa, lai varētu elpot, sapulcējušies trīs vīri virs ledus, un nevis tais caurumu, lai varētu pāelpot, bet ziniet, jūs vēl pacietieties, mēs izdomāsim metodi, ar kuru tomēr būtu labāk šo ledu noņemt, izkalt caurumu, vai ar cirvi, vai ar motorzāģi, bet varbūt pagaidīsim, kad nokusīs šis ledus. Šajā gadījumā arī Nacionālās apvienības cilvēki, kuru ministrs gadu gadiem ir vadījis Tieslietu ministriju, un Finanšu ministrijas un Tieslietu ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums, ko valdība akceptēja 11. aprīlī, atzina, ka gadiem ilgi nekustamā īpašuma nodoklis ir radījis nepanesamu slogu iedzīvotājiem. Un mēs tagad risināsim, lai gan vēlētāju iniciatīva bija pagājuši gadu iedot savu manu balsu, bet mēs tagad risināsim šo ideju. Līdz 2018. gadam izdosim kadastrālās vērtības metodikas noteikšanu un līdz 2020. vai 2023. gadam izdomāsim, kāds būs nekustamā īpašuma maksāšanas veids. Īstenībā tas nozīmē, ka šos gadus cilvēki būs spiesti maksāt to nodokli, kas jau šobrīd, vismaz pēdējos divus gadus, ir nesamierīgs. Ja mēs paskatāmies uz kaimiņiem lietuviešiem, kas ir piedāvājuši ļoti saprātīgu risinājumu, ja mēs paskatāmies uz igauņiem, kuri arī saprot, ka jā, krīzes brīdī arī ēkām uzlika nodokli, bet pēc tam no tā atteicās, mums Latvijā, ja ir uzlikts laukšanas mehānisms, tad to tik vienkārši nenoņem. Un tāpēc arī partija no sirds Latvijā 18. aprīlī iesniedz Centrālajā vēlēšanu komisijā konkrētu likuma projektu, un 21. aprīlī Centrālā vēlēšanu komisija arī akceptēja. Šobrīd ir uzsākt parakstu vākšana, iedzīvotāju parakstu vākšana Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā un arī Latvijā par konkrētu likumu projektu. Cilvēki Latvijā var parakstīties par likumu projektu, kas paredz, ka netiek aplikts ar nekustamā īpašuma nodokli cilvēkam piederošs, kurā mājoklis, kurā viņš ir deklarējies un dzīvo, un klāt arī piesaistītais zemes gabals. Tas nozīmē, ka mēs gribam piedāvāt Latvijas iedzīvotājiem taisnīgu risinājumu, jo ja cilvēkam ir tiesības uz savu mājokli, un cilvēks ir šo mājokli sev sarūpējis par saviem ietaupījumiem, viņš nav šo naudu nodzēris, izšķērdējis vai citādā veidā notrālinājis, bet ir domājis par to, kur dzīvos viņš, viņa ģimene un viņa pēcnācēja. Šajā brīdī, ja cilvēks nav izdarījis kriminālu darbību, tad ar nodokļu sistēmu, ko valsts izdomā, nedrīkstēt šo cilvēku izlikt no šī mājokļa. Tas ir viņa nopelns, nevis valsts nopelns, ka cilvēkam ir mājoklis. Es ļoti ceru, ka Latvijas iedzīvotāji šādu likuma projektu atbalstīs. Un to, ko šodien arī Nacionālās apvienības kolēģis teica, ka viņa apvienība gatavo likuma projektu ar trim komponentiem par nekustamā īpašuma nodokļa taisnīgu risināšanu. Gaidīsim, bet es domāju, ka Latvijas iedzīvotājiem gribu šo jautājumu atrisināt šogad. Nevis pēc gadiem, tad, kad varbūt tie cilvēki, kas šobrīd ir gaidījuši šo brīdi. Bet jebkurā gadījumā process ir iekustināts. Un ceru, ka tas atrisināsies un Saim būs saprātīgi un šo jautājumu risinās. Bet sakarā ar to, ka mums tuvojas pirmais mājas un tuvojas ceturtais mājas, kas Latvijai ļoti nozīmīgi svētki, un mums plenārsēdes līdz šiem svētkiem nenotiks, tad es vienkārši vēlos novēlēt mūsu partijas vārdā visiem Latvijas iedzīvotājiem, kas mūs klausās, lai jums šie svētki ir skaisti, gaiši, pavasarīgi, un lai jums tikai labas domas būtu prātos sagaidot šos svētkus. Visu labu!
Paldies deputātam Gunāram Kūtrim un raidījumu šodien noslēdz partijas vienotība frakcijas deputāts Vilnis Ķirsis Lūdzu.
Viencienījumie radio klausītāji, arī es vēlos šodien runāt par kādu ļoti šobrīd sabiedrību aktuālu tematu, tas ir par nekustamā īpašuma nodokli, jo tiek piedāvāti daudz un dažādi risinājumi, tiek runāts par to, ka vispār vajadzētu atcelt šo nodokli un tā tālāk vienīgam mājoklim. Redz, ka ir nobriedis tas moments, kad jādomā risinājumu, ko darīt. Vēsturiski nekustamā īpašuma nodoklis ir nodoklis, kuru izmanto, lai uzturētu infrastruktūru. Un, protams, skan jau skaisti, kad mēs vienīgam mājoklim atņems, neliksim maksāt šo nodokli, bet skaidrs, mēs arī pie vienīgā mājokļa gribam, lai mums pienāk ceļš, lai viņš ir apgaismots, lai viņš tiek notīrīts un tā tālāk. Tas viss skaidrs maksā naudu, un tā nauda kaut kur ir jāņem. Pretējā gadījumā, tad, ja mēs negribam šo nodokli maksāt nemaz, tad mums jārēķinās faktiski, ka mēs arī tad, tad ceļš pie viņa varētu arī nepienākt un varētu netikt tīrīts. Nu, lūk, mūsuprāt, manuprāt, tomēr šim nodoklim ir jābūt, bet viņam ir jābūt samērīgam, samaksājumam, un tam ir galvenokārt jābūt ieguldītam tieši šajā infrastruktūrā, nevis kaut kur citur jāiziet. Kur ir problēma esošajā nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanas sistēmā? Proti, tā doma jau ir pareiza, ka no valdības puses, no valsts puses tiek noteikts rāmis, kāds šobrīd ir tāds līdz 1,5%. Savukārt pašvaldībai ir tiesības šajā koridorā pārskatīt šo nodokļu politiku, noteikt mazākas likmes dažādām kategorijām, veikt savu, teiksim, tām mājām, kuras ir nosiltināts, dot mazāku likmi, vai tām mājām, kuras ir sakārtots, kur fasāde ir izgaismota, tādējādi pašvaldība var nu, veikt savu tādu veidu politiku, kas palīdz sakārtot gan ēkas, gan ielas, gan izskatu un tā tālāk. Tā kā tas pats princips pareizs. Bet kur ir problēma? Problēma tāda, ka ir Latvijā no 119 pašvaldībām tādas, kurām ir pilnīgi vienaldzīgi šāds piegājiens, un viņi šo nekustamā īpašuma nodokli tiešām saredz kā tādu slaukšanas, iedzīvotāju slaukšanas mehānismu, ja tādu var teikt, un neliekās absolūti nezinis par konkrētu cilvēku maksātspēju šajā reģionā. Un kā viens no tādiem tiešām sliktiem piemēriem ir Rīgas doma, kas tiešām šo nodokli tikai vienīgi izmanto, nu, tā teikt, naudas budžeta pildīšanas nolūkos, un tas, ka pēdējos gados ir strauji pieauguši šīs te vērtības, tas Rīgas doma absolūti neuztrauc. Bet arī, protams, ne tikai Rīgas doma, arī cits pašvaldības šādi rīkojas. Tādēļ valdība ir nolēmusi ņemt iniciatīvu savās rokās un faktiski samazināt šo pašvaldību lomu šī nodokļa aprēķināšanā. Un, protams, to nevar izdarīt ātri, tam ir paredzēti 2 gadi, kur laikā šī nodokļu politika jaunā ir jāizstrādā un jāievieš dzīvē. Bet līdz tam, kā pagaida mehānisms šodien, tika tātad pieņemts pirmajā lasījumā, nodots komisijām šie te kadastrālo vērtību likums, kurā tātad tiek iesaldēti šīs te vērtības līdz tam brīdim, kad tiks izstrādāta šī jaunā politika. Bet skaidrs, ka ar to ir pamaz, jo virkne iedzīvotāji, virkne cilvēki jau šobrīd šos te 2 gadus faktiski nespēs izdzīvot līdz tam brīdim, kad tiks izstrādāta šī jaunā politika. Tādēļ arī vienotības piedāvājums kolēģiem bija, ka mums jāsamazina ir uz šiem 2 gadiem nodoklis, proti tas jāiesaldē ir 13. Gada līmenī. Šobrīd mēs ar partneriem aktīvi par to diskutējam, kā to varētu izdarīt, un kā pirmais solis, ko arī plānots ir tuvākajās dienās un nedēļā izrunāt, ir par to, ka vismaz mēs param pirmo soli un ir iepriekšējā gadā kadastrāla vērtība aprēķināšanas metodikā atcelts tāds jēdziens kā kultūra vēsturiskā zeme. Tāpēc kā apmēram, teiksim, ļoti daudziem iedzīvotājiem, kas dzīvo, piemēram, Rīgas centrā, Mešparkā vai Čiekurkalnā vai Ķīpslā vai kā tamlīdzīgi, kur ir šīs kultūra vēsturiskās zemes, viņiem pieauga šī vērtība pat par 40%. Tad, kā pirmais solis mēs varētu aiziet atpakaļ un šo te šīs teritorijas, kur ir šī kultūra vēsturiskā zeme, tomēr tam atgriezt iepriekšējo maksāšanas kārtību. Bet es tomēr uzskatu, ka būtu jāiet tālāk un jāsamazina. Un es tomēr šeit galvenokārt apelēju pie pašvaldību lomas, jo tam ir doti likumā visi instrumenti, gan šīs te kategorijas noteikti pēc saviem ieskatiem, gan tad samazināt, jo gal galā pašvaldība ir vistuvāk cilvēkiem, un viņi vislabāk redz, kurām kategorijām tieši ir jāveic šis samazinājums. Bet, nu, tiemžēl, tad ne visi to dara, un mēs esam spiesti šo risināt faktiski saimas un valdības līmenī. Bet, ja tas ir jādara, tad to arī katrā ziņā darīsim. Bet tas man īsumā viss par šodienas sēdi. Paldies par uzmanību un jauks saulēnas brīvdienas un arī šos te mājas vērkus. Paldies.
Paldies deputātam Vilnim Ķirsim. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.